mwebale kulindirira pulogulaamu yammwe enganzi ebategeeza amazima gye tuyita Back the Bible Truth. Mwebale kugirindirira buli kiro ne mwerekereza otulo ne musobola okuba nga mugiwuliriza. Kabaawo omukisa era kibabalire. Mugenda kufuna empeera yammwe. Kikulu nnyo okumanya Bayibuli, kikulu ddala. Kale bw'oba ng'ofaddeyo okugimanya, omanya ne Katonda n'otegeera okwagala kwa Katonda. Katonda ayagalwa okole ki? Kuba tosobola kumanya Katonda n'okwagala kwe n'okola okwagala kwe kubanga atusuubiramu kukola kwagala kwe. Kati oba tosobola kumanya kwagala kwa Katonda, tosobola kukola era. Ojja sigala ng'okola kwagala kwe ng'omuntu. Naye nga okufuna empeera tulina okukola okwagala kwa Katonda bulamu bwaffe bwonna nga tukola kwagala kwa Katonda. Kwalinza okuyiga nga ofunye ebyawandiikibwa n'obisoma n'obitegeera. Amannya gange ndi Kyaligamba Jackson Musumba kuva mu buweereza bwa Bible Students Erungujja Kikandwa Zone. So wetusangibwa mbajjukiza buli lunaku nti bw'oba olina ky'oyagala okumanya abakuba amasimu mwebale, ne mutubuuzaako, ne mutwebaza, ne mubuuza ebibuuzo byammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. So mugende mu maaso nga mubuuza abaddibwamu, ne musiima, mwebale Katonda ekyo kibwanite ne tukiddiza eri Katonda kubanga tufite tukisobola ng'abaana b'abantu, naye Katonda yatukozesa ne tukola ebyo ate ebinyumira abantu okuwulira ate ne mubisiima. So ku mulundi guli abaali ku leediyo abaatega abafaayo okutega twasoma ku mmeeme ne tumanya emmeeme kye ki, ne tugamba nti omubiri Katonda gwe yabumba mu nfuufu y'ensi n'agufuwamu omukka ogw'obulamu gwe gukola ne gufuuka emmeeme ennamu. So twagamba nti abakola okubala nti boddira omubiri n'ogattaku omukka ogw'obulamu ofuna emmeeme ennamu. So ne tugamba nti emmeeme efa, emmeeme zifa. Tugamba nti omukka ogwo ogw'obulamu bwe guva mu mubiri, emmeeme ng'eggwawo eba tekyaliwo, n'omubiri nga guvunda, nga omuntu afa. So kwe kufa. Era ku mulundi guli abatajjukira twayiga kufa nti okufa kwe kuggwaawo, kwe kuva mu bulamu bw'ensi eno n'oba ng'obulamu bwo buweddewo. Wabula twalabula abantu ku kuyigiriza kwa Sitaani oba endowooza ya Sitaani gy'ajja ayigiriza mu mitima gy'abantu nga tutegeeza nti omuntu bw'afa aba akyusiddwa bukyusibwa, afuuka omuzimu n'atandika n'okuba nga ali mu mwoyo, agenda mu bifo eby'enjawulo, abeera mu mabaala n'anywa n'abantu, ajja waka n'abasumbuwa. Kati taatawo bw'aba yafa, jjajjawo bw'aba yafa, Bayibuli etugamba aba yafiira ddala ng'obulamu bwe bwaggwaawo, alindiridde kuzuukira, taliiwo, yeebase, alindiridde kuzuukira. So tuddamu kutya malaalo, kulowooza nti amalaalo ago ojja kgendewa ogakaabire, bambonyaabonya, bantulugunya, awo ojja kuba ozuukusa Sitaani kubagukirako kukola ku bikolobero era ng'akisobola bulungi nnyo. Osobola okubagula omuzimu osobola okubaguka Sitaani najja kulaga nti omuzimu gwa kitaawo gukomyewo, kitaatawe yafa naye obulamu bwe tebwaggwaawo, gubadde gwekwese naye gwe oguyise ate ne gukolako ebikolobero. Gw'oyinza okulowooza nti taata we yali akwagala mu kusooka, n'obanga walina omukwano omungi nnyo n'otaatawo ng'akyali mbulamu, naye Sitaani olw'okuba ye takwagaliza wategeera nti olina endowooza eyo ey'okulowooza ng'omukkiriza, waba gubula omuzimu gwa jjajjaawo gwa kitaawo kyegukukola. Ahe, so egyo mizimu nagamba nti tujja kusomako ku mizimu kye ki, ndowooza ku mulundi oguddako tujja kuyiga ku mizimu. Naye olwaleero tugenda kuyiga ku kuzuukira kubanga twagamba nti ku mulundi guli twagamba nti emmeeme bwe zonna zifa naye tulindirira kuzuukira. To ne ngamba ku mulundi guno katuyige kukuzuukira. Okuzuukira nako tukutegeere, kubanga abantu bayinza okuba tebamanyi bulungi okuzuukira kye ki. Amina. So omutume Pawulo mu bikola by'abatume 24:15 atutegeeza nti ojja kubikola nange mu bikola by'abatume 24:15 tusome. Agamba nti nga nina essuubi eri Katonda era n'abo bennyini lye basuubira nti walibaawo okuzuukira kw'abatuukirivu era n'abatali batuukirivu. Ekyo ekyawandiikibwa ekyo kivudde mu bikolwa by'abatume 24:15. Kituyigiriza kino kino ekyawandiikibwa, atugambye nti wajja kubaawo okuzuukira kw'abatuukirivu era n'abatali batuukirivu. Kati ekyawandiikibwa kino kitulaga nti okuzuukira kwa bonna munda mu kyo mulimu okutegeeza nti okuzuukira okukomawo ku nsi mu bulamu buno kwaffe ffenna. Oba oli mukkiriza oba toli mukkiriza, olina okukomawo ku nsi n'ozuukira. Ekyo Yesu Kristo yakisasulira omutango, batwaguyirikako abaaliwo mu pulogulaamu zaffe ezasooka, twayiga ku mutango. Yesu Kristo yatusasulira omutango, kitegeera. So yasasula n'akomyawo obulamu Adamu bwe yafiirwa. So kakati ffenna tulina omukisa okuzuukira. Oba otya, Pawulo wano atwongedde otuyigiriza nti oba oli mutuukirivu oba toli mutuukirivu, oba okola ebibi ebyenkana bitya oba okola ebirungi ebyenkana bitya, ffenna tujja kuzuukira. Kubanga agambye nti nga nina essuubi eri Katonda era n'abo bennyini lye balina lye basuubira nti walibaawo okuzuukira kw'abatuukirivu. Owulira, okuzuukira kw'abatuukirivu era n'abatali batuukirivu. Tulina abantu ba mirundi ki ebiri, tulina ebiti bibiri era abantu balizuukira mu biti bibiri. Abatuukirivu nga be bakristaayo abeesigwa betwayogerako ku mulundi guli nti waliwo abakristaayo abeesigwa abagoberera mu bigere bya Kristo n'obwesimbu, bambi nga walokoka bya ddala si mu bigambo. Wakkiriza Kristo bya ddala si mu bigambo, n'ebikolwa byo nga obikyusa oba wali mubbi, ekigambo kya Katonda kino ky'okola kikutukuze. Kubanga John 17:17 agamba tibatukuze n'ekigambo kyo, kubanga ekigambo kyo ge mazima. So ekigambo kya Katonda kisobola okukunaaza era kinaaza ne kikutukuza. Empisa embi ze walina ez'obubbi ne zikuvaamu, naye gwe bw'olowooza nti wakkiriza Yesu Kristo n'otatukula n'osigalanga okolanga bw'oyagala, toli mwesimbu, toli mwesigwa. Naye abakristaayo abeesigwa abagoberera mu bigere bya Kristo era n'ebikolwa byabwe n'empisa nga zifaanyizibwako ezo eza Kristo, bano be bazuukirira obulamu bw'eggulu. Be bali mu kuzuukira kuyo kw'abatukuvu, bantugambye nti bazuukirira mu biti bibiri. Waliwo okuzuukira kw'abatukuvu n'abatali batukuvu. Kati abo abali mu kuzuukira kw'abatukuvu bebo abakristaayo, abatali batuukirivu bebo abatali bakkiriza, abatali bakristaayo. Naye tugambye nti nabo bajja kuzuukira. Sinze si bigambo byange, bigambo bya Bayibuli yegambye nti wajja kubaawo okuzuukira kwa bonna, abatukuvu n'abatali batukuvu. Kati abatali batukuvu bangi naye abatukuvu batono. Amina. So Petero atugambye Petero ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'okuna agambye nti tuyingire mu busika obutaggwaawo obutalina ko obutawotoka obwabateekerwateekerwa mwe mu ggulu. So abatukuvu abakulisitaayo abeesigwa Pawulo Petero baayogerako nti tuyingire mu busika bwaffe obwatuteekebwateekebwa obutalinaako kko nga lyeggulu. So abatukuvu bazuukirira ggulu, bazuukirira obulamu obutaggwaawo mu ggulu. Amiina. Abatukuvu bokka bazuukira nga batwalibwawa mu ggulu. Naye n'abatali batuukirivu bazuukira. Okitegedde? N'abatali batuukirivu bazuukira. Naye bo tebaliwunya wadde n'okuloza ku ggulu. Naye bazuukira bagenda wa? Tujja kusomako ku kigambo ensi n'eggulu masomo gaffe agajja okujja mu maaso tusobole otutegeera ensi kyeki n'eggulu kyeki. Kati naye abantu bonna bajja kuzuukira bakomewo, naye abantu abatuukirivu bajja kuzuukira nga balina obulamu obutaggwaawo bagende mu ggulu. Abatali batuukirivu bajja kuzuukira bakomewo wano ku nsi. Ensi waliwo abalina endowooza oba enzikiriza nti okuzuukira we kunaaba kutuuse ensi eno ejja kusooka kusaanyizibwawo eggweewo, naye ate nga bakkiriza nti wajja kubaawo okuzuukira kw'abalungi n'ababi oba kw'abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Kati bw'oba omaze okusaanyaawo ensi eno ng'evuddewo, kijja kubeera kizibu okubaako abantu bano abalala gy'obatadde, abalala abatalina kubeera mu batuukirivu kubanga ba batuukirivu bagenze mu ggulu, ate abatali batuukirivu tebagenda mu ggulu naye balina okukomawo. Katonda akya abaagala bakomewo olw'enteekateeka ye gy'ateeseteese. Naye Petero amini Yokaana atulagako ku lwaki bakomawo. Bw'osomako Yokaana 5:28 n'21 tujja somayokko atulaga lwa enteekateeka empanvu lwaki bakomawo. Naye Peter yamaze otulaga nti tugenda mu ggulu. Kuno kwe kuzuukira okusooka. Abatuukirivu tetugenda kuzuukira ffenna tukomewo mulundi gumu Katonda Bayibuli egamba nti God is God of order. Katonda alina order, ebintu bye biri systematic, si bya kumala gagwirana. So alina emitendera mu kuzuukira. So abatuukirivu bagenda sooka okuzuukira. Kiwulira, abatuukirivu bagenda sooka okuzuukira. Revelation ekuyise okuzuukira okusooka. Bw'osoma mu kubikkulirwa 2:6 okubikkulirwa 2:6 lugamba nti aweereddwa omukisa era ye mutukuvu. Owulira, abatukuvu bali be bano nti kati gwe singa obeera mu kibiina kino eky'abatukuvu oweereddwa omukisa kubanga ye ggwe mutukuvu, olina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Owulira nti abatukuvu be bagenda okusooka okuzuukira. Okufa okw'okubiri tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo, era banaafugiranga wamu naye emyaka 10. Owulidde? Kati Bayibuli etulaze nti abatukuvu, Pawulo atulaze waggulu mu bikolwa by'abatume nti abatukuvu waliwo okuzuukira kw'abatukuvu n'abatali batukuvu. Naye Bayibuli n'etulaga nti abatukuvu baweereddwa omukisa kubanga bali mu kuzuukira okusooka. So abatali batukuvu be bagenda okuddako mu kuzuukira okwokubiri. Kati tujja kutegeera, otegedde nti tulina okuzuukira kwa mirundi ebiri. Oba okuzuukira kwa mirundi ebiri, okuzuukira kw'abatukuvu n'okuzuukira kw'abatali batukuvu. Okuzuukira okusooka n'okuzuukira okwokubiri. Kati abalina omugabo mu kuzuukira okusooka be batukuvu. Balina bagenda kubeera bakabona ba Katonda era ba Kristo. So bajja kufuga ne Kristo emyaka 10. Bano batono ddala era Bayibuli eboogerako nga ekisibo ekitono mu Luka 12:32. Babayita ekisibo ekitono egamba Luka 12:32 agamba, totya ggwe ekisibo ekitono, kubanga kitammwe asiima okubawa mmwe obwakabaka. Owulira nti totya ggwe ekisibo ekitono, the little frog mu luzungu, the little frog. Bayibuli eboogera ku kitegeeza nti abatukuvu si bangi, abatukuvu si bangi. Ewalala Bayibuli eboogerako nga ekkanisa eboogerako ng'ekkanisa ekkanisa ya Kristo ng'obawalala neboogerako nga omubiri gwa Kristo neboogerako nga omugole wa Kristo. So beebo oli ayinza okukozesa ekisibo ekitono, omugole wa Kristo, ekkanisa ya Kristo, omubiri gwa Kristo, beebo abatukuvu, the saints, abatukuvu. So batono si bangi nnyo. Kakati nagambye tujja kusomako mu kyawandiikibwa kya Yokaana 5:28-29. Kitulagamu abantu abaala abasigadde bazuukira ku ki. Amina. So Yokaana 5:28-29 lugamba ayogera bw'ati nti, temwewuunya ekyo, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu, abo abaakola obulungi balizuukirira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Ulidde kati abaakola obulungi eri mu bikolwa by'abatume betwalabye be batukuvu, bakola obulungi okutuusa okufa. Naye gwe akola ebitasaana, ate olina sosola kutegeera nti nkola bitasaana mpaka ng'osomye ebigambo bino bya Katonda n'omanya Katonda byeyagala. Twagambye nti otegeere okwagala kwa Katonda osobole okubanga okola ebisaana ebinyumira Katonda byayagala. Kati abo abakola ebitasaana bagenda ku musango, bazukira kukomawo ku musango, bagenda ku musango kituyita judgment, bagenda ku judgment. Naye omusango tegugenda kubeera mu ggulu, tebagenda salira musango mu ggulu. Aha, ensi ebe ekyaliwo tujja gisomako eneebaawo etya, wadde ng'ebyawandiikibwa biraga nti ensi ejja kusaanyizibwawo. Naye omusango tegugenda kubeera mu ggulu, gujja kubeera gukyali ku nsi kuno. Amina. Kati abalina okuzuukira okw'olubereberye abatukuvu balina empeera zaabwe ze bafuna. Tuzze ndowooza tuzoogerako, naye ndowooza nga tetugifuula nga point. Empeera tuzoogerako, ebyawandiikibwa bijja byogerako n'omanya empeera, ate n'emirimu egy'ekkanisa oba egy'omugole wa Kristo. Mirimu ki? Kugamba bwe tukola ne tulafuubana olwaleero nga tetumanyi nti nga tugenda tutuuka mu ggulu tutuule butuuzi tuwumbe emikono, nakyo kikuba kulabufana kulungi. Naye olina okutegeera empeera, lwaki okkiriza leero ogenda kuwebwa mpeera ki ate n'emirimu ki gy'ogenda okukola ng'otuuse mu ewawakanirwa eyo mu ggulu. Empeera esooka okufuna obulamu obutaggwaawo mu ggulu. Okitegeera, twalabye eri nti tukolerera obulamu obutaggwaawo, tukolerera okusikira obwakabaka bw'eggulu. So ekyo mpeera nnene nnyo 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 eri omukkiriza. Obulamu bw'eggulu bw'amaanyi. Tolowooza nti nno buno bwe buno obulamu buno obw'ensi. Aa, obulamu bw'eggulu bulungi nnyo 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 nnyo. Nti Katonda yalaba nti abawalafu banyi ne bakola obulungi mu kiseera kino Sitaani ng'afuga, naye bo ne bakola obulungi, alina okubawa empeera, alina okubasiima nga bawa obulamu obutaggwaawo naye nga buli mu ggulu. Amiina. Ekirala, bambazibwa, tujja kwambazibwa oba abo abatukuvu baliyambazibwa omubiri ogw'omwoyo. Kati twasomako ebyawandiikibwa ebiraga nti guno omubiri oguvunda gujja kwambala omubiri ogutavunda. Kitegedde? So bw'osoma mu Abakoliisi ekisooka 15:8-4 lukulaga nti twambazibwa omubiri gw'omwoyo. Kitegedde? Ne tuba n'omubiri omupya, si guno oguvunda naye nga tulina omubiri omulala. Katonda alina emibiri mingi gy'asobola okukola. Asobola okukola, yagattagatta enfuufu n'akola omubiri gw'omuntu. So n'okukola omubiri gw'omwoyo agattagatta oba empewo, waliwo empewo eziriwo nti oba helium, oxygeni n'amugattagatta n'akola omubiri gw'omwoyo. So Katonda ali unlimited. So mu byakola tasobola mu limitinga nti kino tekisoboka. So omubiri omulala emibiri mingi bw'osoma Abakoliisi ekisooka essuula 15 okuvanga ku lwana bakulaga emibiri egy'enjawulo egy'eggulu. So tukolerera ofuna ekitiibwa glory. Kitegeera? Ekitiibwa glory. Kati bino byonna ebintu gwe omukristaayo ali eyo awuliriza ky'ova olaba nti nno empeera zino temuzifumiitirizaako ziraba maanyi gaazo. Okola ebintu ogayaala kubanga ekitiibwa tokiraba mu kabuntu, tokimanyi na kimanya. So ng'ate kitiibwa Bayibuli emaze kitusuubiza wano bw'osoma mu Bakoliisi ekisooka 15:43 ekulaga ekitiibwa kitugenda okufuna oba mu Luzungu, Bayibuli y'Oluzungu kyeyita glory. So ebyo byonna mpeera. Kitegeera? Ezo zonna mpeera z'omukkiriza. So beera ng'omanyi, genda ofumiitirize mu Bayibuli, onoonye Bayibuli, ofumiitirize ekitiibwa ky'eggulu kye ŋŋenda okubaamu, ofumiitirize omubiri gw'omwoyo gwe ŋŋenda okwambala nve mu guno ogufa, ofumiitirize obulamu obutaggwaawo obw'omu ggulu bw'ogenda okufuna. Awo osobole otegeera liyale ky'okolerera, osobole okubanga oddamu amaanyi kubanga kudduka misinde. Bw'oba tomanyi nti nno bw'owangula ogenda kufuna essente bwezi tolinamala kukuba akamanga batandise naga bazongeddemu kati ziweze miliyoni 200. Bw'oba watandise ng'omanyi 10,000 oyinza okugayaala, naye kati bw'owulira nti bazongeddemu ziweze 300 oyinza okudduka okufiirawo. So genda ofumiitirize mu Bayibuli olabe empeerayo gy'ogenda okufuna. Kitegeera? Then ejja kukuwa amaanyi agadduka emisinde emiyitirivu. Obulamu buno obw'oku nsi si bulamu bulungi nnyo, si bulamu bulungi naye tebugeraageranyizibwa na bulamu bwa mu ggulu. Bulungi ku mbeera yaabwo kubanga Katonda yabukola n'abutuwa, naye ate waliwo obulamu obulala bwe yakola mu bitendero emirala, egyo obulamu obulala obw'omu ggulu ate bwo nga busufu nnyo. Kitegeera? So bw'ofuuka omwoyo n'obanga bamalayika n'obanga Katonda yennyini, oba oli mu bulamu obwesiimisa. So ate emirimu olina okutegeera emirimu gy'ogenda okukola kubanga bw'otuuka mu ggulu n'obanga oweereddwa empeera ezo zonna ennungi n'endala zisobodde kwogerako, naye ate togenda kutuula butuuzi, waliwo emirimu abatuukirivu bano abali mu kuzuukira okusooka gye bagenda okukola, kitegeera nga bali mu ggulu. So emirimu egyo gyegyo ne wammanga. Omulimu ogusooka Bayibuli etugamba mu kubikkulirwa 2:20 nti twalusomenyeko naye lugamba nti banaabeera bakabona ba Katonda era ba Kristo era banaafugira wamu naye emyaka 10. So gwegwe mulimu gyegyo emirimu gyo mu kyawandiiko kyo mulimu emirimu ya mirundi ebiri. Sooka kigambye nti banaabeera bakabona ba Katonda era ba Kristo banaafugiranga wamu naye emyaka 10. Kati tulinamu emirimu ebiri: okubeera kabona wa Katonda n'okubeera omufuzi, king. Amina. So kati tugenda kuba bafuzi, ekyo ino kitegeera titugenda kuba we are going to be kings. Bayibuli ewalala wonna ekiwogerako nga bakabaka. Kati teri kabaka atalina bantu baafuga, teri kabaka atalina bwakabaka. Kitegeera Katonda yatuwa obwakabaka. Twasomye mu Petero naga muyingire mu busika buno obw'eggulu bwe yatuteekerateekera, yatuwa obwakabaka. Kati tasobola muntu kuwa yatuwa obwakabaka ate n'atufuula bakabaka. So tugenda kuba bakabaka. Kati olina otegeera ng'otunuulira bakabaka ab'ensi n'otegeera ku mirimu gya kabaka. Olina okuba waliwo oba ofuga, olina okuba obwakabaka, obwakabaka. So ekyo kikulaga bakabaka. Bakabona ba Katonda. Buddeyo mu ndagaano enkadde, waliwo emirimu gya bakabona mu lusiisira bye baakolanga. Nagyo giyinza okwongera okuyigiriza nti kabona akola mirimu ki. Kitegeera kabona mu ndagaano enkadde be basaddaakanga. Bwe bamala okusaddaaka ne bawa abantu abasigadde ebweru abatagenze kusaddaaka, ne babawa omukisa, ne basobola okuba nga baggyibwako ebibi byabwe. So baasaddaakanga ate oluvannyuma ne ba blessinga. They sacrifice and bless. So tulaba nti Yesu Kristo ye kabona omukulu, kabona waffe omukulu. He sacrificed ate a blessinga, ajja ku blessinga. So naffe nga bakabona tugenda kuba bakabona ba Kristo, tugenda kuba bakabona ba Katonda era aba Kristo. So kitukakatako okubanga tuwa sacrifices, tuwaayo saddaaka, tuwaayo obulamu bwaffe nga saddaaka, nga Yesu Kristo we yakola n'awaayo obulamu bwe ku lw'ekigambo kya Katonda. Nawe obulamu bwe obuwaayo ku lw'enjiri, obulamu bwe obuwaayo ku lw'amazima, obulamu bwe obuwaayo ku lw'ekigambo kya Katonda. Then oluvannyuma lw'okukola saddaka ey'obulamu bwe, kuba nti tukyakola saddaka za kutta bisolo, tukyakola saddaka era abasaddaaka ne batta abaana ne batta ebisolo, eyo njigiriza ya Sitaani. Ogenda ne bagamba nti leeta ente bakusaddaakire, leeta embuzi, leeta enkoko, leeta abamu batuuka n'okuwaayo abaana baabwe ne basaddaaka. Kyo kikyamu. Bayibuli Yesu Kristo ebyo byonna yabiggyawo. Eyo zonna saddaaka abaana ba Isirayiri ze baakolanga mu ndagaano enkadde zaavaawo, n'awaayo obulamu bwe nga saddaaka ejjawo ebibi byonna. Naye nga tannaba kutuukiza kufa era obulamu bwe yabuwaayo nga saddaaka, si kuba nti no saddaaka ye yakomekerezebwa ku musaalaba, naye wano wonna yajja abuwaayo obulamu nga yeerumya, nga yeerumya olw'ekigambo kya Katonda, olw'enjiri nga yeerumya. So naffe obulamu bwaffe tulina okubanga tubeera mu bulamu obw'ekikristaayo, ngaabo bye tuwerekereza omubiri bye gwagala, naye n'ogumma bye gwagala kubanga bye gwagala okwesanyusa. Bw'oba oyagala abakyala niweerekereza n'oba n'omukyala w'omu omubiri ne gulumwa, eyo eba saddaaka. Wabaawo enjiri ebuulirwa nga yeetaaga obugabirizi obw'enjawulo, weerekereze oweeyo ku lw'enjiri, si lwa kubanga nti olina nnyo, naye weerekereza olwa ssaddaaka. Bw'oba oli muyimbi ng'awulira nti waliyimbidde Mukama Katonda, kikole n'omutima gwo gwonna n'okwewaayo, wadde nga naye si lwa kuba lw'oyagala, naye kikole nga ssaddaaka. So ssaddaaka, tusobola okuwaayo ssaddaaka nnyingi mu bulamu buno obw'ensi, twerekereza ebirala, n'otayimbira bansi, n'oyimbira Katonda n'abantu ennyimba, n'oyiye ennyimba ezo ezikomyawo abantu, ezibaleetera okudda eri Katonda, ezibaleetera okukyusa obulamu bwabwe, ezibateekamu essuubi nga zirimu amazima. Si kumala gakuba nti Yesu, 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 aa, wabula olina okubanga oluyimba lw'oyimba nga lulimu amazima Bayibuli g'esomesa. So gy'egyo emirimu egisooka gye tulabye mu kyawandiikibwa ekyo, emirimu ebiri. Okubulesinga, tugambye nti kabona olumala okusakulifayisinga, abulesinga, blesses the people. Afuruma ebweru mu ndagaano enkadde, baafuruma ebweru na blessinga abaana ba Isirayiri abaali nga abeetoolodde weema eyo, n'abawa omukisa. Kati naffe bwe tunaamala okuwaayo ssaddaaka zaffe ne zikkirizibwa eri Katonda n'azikkiriza nti zeezo, ne twambazibwa omubiri ogutafa n'obutavunda, tujja kukomawo ku nsi n'atuwa obwakabaka, then tugenda kukomawo tubulesinge bana abantu, tuba blessing. Nti ekkanisa egenda kwenyigira mu kuzuukiza abano batugambye abatali batukuvu, ekkanisa egenda kwenyigira mu mulimu gw'okubakomyawo mu nsi nga bali wamu ne Kristo. Yeyo blessing, kubanga omuntu okuwa obulamu aba ku blessings, to bless them n'ebintu bingi ng'okubakomyawo ku nsi. Omutume Pawulo mubakoliiso ekisooka mukaaga abiri mu ssatu atugamba nti oba temumanyinga abatukuvu be balisalira ensi omusango. Owulira nti oba temumanyi nti gwe omutukuvu, gwe ogwali omubiri gwa Kristo, gwe omukkiriza olwaleero ng'otambula bulungi, tomanyi nti gwe olisalira ensi eno omusango? Tokoma ku nsi yokka oba abantu, naye egambye temumanyi nga tulisalira bamalayika emisango? Kitegeeza titokoma ku bantu bokka, naye nezimalayika ezaayonoona nazo zijja kusalibwa emisango. Kitegeeza nti ekkanisa yegenda okusala emisango. Waliwo Katonda olunaku lwe yateekateeka olw'omusango, naye ekkanisa oba abatukuvu ebagenda okuba nga basala emisango. Twagambye nti mu kyawandiikibwa twagambye nti abatali batukuvu kubanga twagambye nti abatukuvu bajja kuzuukira, n'abatali batukuvu bajja kuzuukira, naye abatali batukuvu bazuukirira omusango. Kitegeeza nti bwe baba bamaze okuzuukira nga bali ku musango, kati Pawulo akugamba nti gwe tomanyi nti ye gwe agenda okusalira ensi n'omusango ng'ogasseeko ne bamalayika. Kitegeeza nti bali bakomawo okusooka, mulimu ogusooka obazuukusizza ne bavaayo emagombe mbafu. Akati ekyokubiri ogenda bayisa mu musango. Kitegeeza tujja kusoma mu maaso eyo omusango gujja kuba gutya, omusango gutegeeza ki, oba judgment egenda kuba etya, naye tugitegeere. Naye tutegedde nti ekkanisa tujja kuba balamuzi. Emirimu gyaffe tulina ogitegeera, olina otegeera lwaki olwaliro olafuubana okugenda ne weerekereza eby'ensi, n'otegeera empeera, n'otegeera n'emirimu gy'ojja okuba nagyo. So n'abo abaakolanga ebitasaana betwayogeddeko abazuukirira omusango bonna bajja abasigadde bonna bonna abo abatakola bajja kuba bazuukirira mu kuzuukira okwokubiri. Kati tujja kulaba mu masomo gaffe agaddako embeera egenda kuba etya ng'abantu bakomyewo, ekkanisa egenze neyambazibwa omubiri, newewa empeera, emaze okufuna empeera, kati etandise okukola emirimu gyayo, mulimu ogusooka ezuukusizza abantu, ebakomezzaawo obulamu, ebatwala ku musango. So tujja kulaba omusango kye ki, omusango kitegeeza ki, ekkanisa egenda sala etya omusango, era abalina endowooza enda enkyamu kuyigiriza kuno okw'omusango, kwolwo lw'ojja ofuna omukisa okutegeera amazima agakwata ku musango. Mbeebaziza nnyo abooluganda, mbassaamu ekitiibwa n'obudde bwammwe, mbussaamu ekitiibwa. Mwebale nnyo kuwaayo obudde bwammwe ne mwerekereza ne musobola okuba nga muwuliza pulogulaamu eno. Mukama asaana akyebabalire. Katusabe. Kitaffe omulungi, Mukama ow'omu ggulu, njagala okusabira abantu bonna bonna abali ku leediyo eno nga bawuliriza ekigambo kino. Obayambe Mukama, obawe omwoyo ow'okutegeera era ow'okumanya amazima, basobole okuba nga bategeera ekigambo kyo Mukama, kubanga tulafuubana okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Tulafuubana okutegeera ekigambo kyo Mukama, abantu bategeeze ekigambo kyo, bawe omwoyo ow'okutegeera bategeere, basobole okuba nga basikira obulamu obuteggwaawo. Sisinkana ebyetaago byabwe, ebyo byonna ebibalemesa okuba nga babeera mu bulamu.